Радве от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата. Брифинг на Националния оперативен щаб за мерките срещу коронавируса от 14 март.
Към днешната сутрин 145 000 са вече заразените случаи в света. 5436 са починалите, възстановените са 72 000. В Балканския полуостров България вече с 31 случая, Албания 33, Босна и Херцеговина 18, Гърция 190, Румъния 95, Северна Македония 14, Словения 141, Сърбия 35, Хърватия 31, Турция 5. В света Китай най-ниския ръст печели, споделя 11 само заразени за денонощието. Италия 2547. От които починали са вече 1266. Новите случаи на починалите са 250. 1400 са критичните. 3 трябва да си довърша изложението, ако обичате. Имайте уважение към колегите си. Иран 11360 случая, Испания 5000, Германия са 3675, Франция 3660, Съединените щати са над 2000, Швейцария вече е над 1100 случая. Вчера бяха регистрирани 8 нови случая в България, от които възрастовите характеристики са най-разнообразни. 24 е най-младия, 80 години е най-възрастният пациент, който е настанен в Пирогов от болница Свети Наум в София. Тя е неврологична болница. Там са проведени всички тежки дезинфекционни мероприятия с карантиниране на другите болни плюс персонала. Разположена е полиция на входа на болницата и продължават уточняванията на контактните лица, защото този пациент е имал признаци на болест, различно от диагнозата, за която е приета, още по време на приемането. От тези пациенти, които са установени вчера, 8 лица, 3 са хоспитализирани в болница, другите са с много леки симптоми или без симптоми и се намират на домашна карантина. Във връзка с промяната в света и в Европа, съответно и Министерство на външните работи въведоха някои препоръки и ограничения, които ще ви ги съобщи представител на външно министерство. Заповядайте, господин Христов.
Благодаря ви, господин генерал. Колеги, във връзка с динамичното развитие на ситуацията по света с COVID-19, вчера Министерство на външните работи направи промени индекса на риска до 13 държави, както следва. Преди да ги изборя, само отново искам да кажа, че България използва 5-степенна скала от 1 до 5 във възходящ ред, за да можете по-лесно да се ориентирате за корекциите. Те са както следва. Индия ниво 4, Иран ниво 5, последното по нашата скала, извинявайте, Република Корея 4, Испания 4, Франция 3, Германия 3, Япония 3, Швейцария 2, Норвегия 2, Дания 2, Швеция 2, Нидерландия 2 и САЩ, Съединените американски щати 2. Възползвам се от възможността да направя, отправя две много важни послания от страна на Министерството към българските граждани. Първото, което е, разбира се, да проявяват много високо лично самосъзнание, грижа за близките, ограничаване на социалните контакти. И в тази връзка препоръчваме две неща. Да не се пътува зад граница, дори към дестинации, които в момента са слабо заразени с болестта, освен в случай на крайна необходимост. Също така препоръчваме на българската диаспора в чужбина или българите, които се намират в момента извън България, да преосмислят евентуално свое връщане в страната към настоящия момент по различни поводи, лични, предстоящи великденски празници и така нататък. Наистина, нека да проявяваме голямо лично самосъзнание, да пазим близките си и останалите съграждани, да ограничаваме социалните контакти и мисля, че всички колеги от щаба ще го потвърдят. Благодаря ви. Благодаря, господин генерал.
Тези европейски държави, за които говорим и разширихме още от вчера, Испания е включена, всички, които се връщат от Испания, остават на домашна карантина, но предстои най-вероятно и от Германия и Франция, но все още не е взето решение. Във връзка с домашната карантина, вече почва да дава плодове вчера взетите мерки. Четирима шофьори на тирове в Сливница са арестувани за нарушаване на домашната карантина и са принудително заведени в къщите им, след като са обявени, че трябва да бъдат в карантина, са заварени в заведение в самата Сливница. Наред с това имахме един пациент, който дойде, изчезна. Сега, вчера, като чух за сериозните неща, които се случват, дойде сам. Вече имаме първите впечатления. В клиниката във Военно-медицинска академия се лекува честима с коронавирус и имаме първи впечатления от това как протича клиничното протичане на болестта в средно-тежките и леките случаи, защото тежки случаи все още нямаме във ВМЕ. Мисля, че ще бъде интерес и за вашите зрители да бъдат споделени тези неща. Доцент Попов, началника на катедрата по инфекциозни болници към ВМЕ. Заповядайте, господин доцент.
Господин генерал, уважаеми колеги, в клиника по инфекциозни болести на Военно-медицинска академия са хоспитализирани 6 болни с COVID и 3, които са на домашна карантина и домашно лечение дистанционно. Прави впечатление най-напред от демографията, че са хора над 50 години, 50+, 3 жени, които са били на ски, плюс техния съпруг и още 2, едно семейство с 2 приятели, които също са били на ски и един чуждестранен гражданин. От клиничното протичане прави впечатление фибрилитета, който се движи в рамките на 37,6, 37,8, максимум 38 градуса. Не е така, както при грипа 39-40 градуса, такава висока температура. Гърлото силно зачервено, умерено гранулирано. Засягане на долните дихателни пътища имаме при една жена с интерстициална пневмония, но с добра клинично стабилизирано състояние. Сатурацията на кислорода тази сутрин е 96. Прави впечатление, че не са засегнати други органи и системи, само респираторната система. Също много интересни данни имаме от изследванията. Една изключителна левкопения. При един от болните левкоцитите са 1,8, силно понижено. И пък за сметка на това увеличени лимфоцити и специално пък моноцити, което е типично за вирусното заболяване. Болните в клиниката са стабилизирани. Поддържаме активна връзка и по видеовръзка с болните, които са в къщи, и имаме готовност при най-малките осложнения да бъдат приети в инфекциозна клиника. Благодаря.
Въпроси не дублиращи се с изложението до сега. 31.
Да, да.
Всъщност от тях има 10 лица, които нямат никакви симптоми. Да. Останалите имат леки симптоми. Единият е в тежко състояние, който е в Пирогов. Разговарях сутринта с колегите. Той е в тежко стабилизирано състояние. Всъщност няма нито подобрение, нито влушаване на командно дишане. Това е съпруга на починалата. Там е и пациентът, който е прият от Свети на Ум, в стабилно състояние, средно тежко състояние, не е интубиран. Тази нощ, всъщност още вчера, е прият и пациентка в болницата в Плевен, също с доказан коронавирус. Мъж ли? Мъж е, да. Да, стават три случая в Плевен. Нямат нищо общо помежду си трите случая. Идва отвън мъжа, който е прият. В стабилно състояние, средно, умерено тежко състояние, не изискващо реанимационно лечение за сега, но с развита двойна бронхопневмония. Не знам. За какво говорите? Кои тестове? Моля ви, изяснете тези неща за 15-ти път.
Добро утро! Знаете, всички усилия от държавата са насочени да ограничаваме случаите, да забавим развитието и когато има някакви начални успехи, моля, не дигайте напрежението с неща, които трябва първо добре да изясниме. Става дума за диагностика, лабораторна диагностика на коронавирусната инфекция. Лабораторната диагностика, това са генетичните методи, които материал, който трябва да е взет добре 2 мл, транспортна среда или 2 мл стерилен физиологичен разтвор, в който се разтрива тампон, който е взет материал от дихателната система. Горните дихателни пътища, ресничестия епител на носоглътката. Това е най-важното, което правят колегите в Плевен. Затова имахме възможност този възрастен пациент вчера е прият с двойната бронхопневмония. Вечерта имахме резултата, че е болен от коронавирусна инфекция. Та значи, взима се материал, изпраща се, това е сигурното, генетичните методи. Генетичните методи са най-модерното нещо в медицината. Те доказват наличието на РНК. Голяма част от текста, така наречените скринингови, смисъл метод, който няма да изпусне тук всички, ако се изследваме, един да има вируса, ще може да го хване. Но тези методи не са точни, след това трябва да се потвърди с по-точен метод, доказващ трите гена този случай. Лабораториите, които по предложение на щаба Министерството създаде в Варна, в Стара Загора, лабораториите, които с наша консултация частни започнаха да изследват PCR, обикновено правят този скринингов метод, който да не се изпусне материално. Всички тези неща трябва да се докажат в референтната лаборатория, да се потвърдат. Това не е много време, защото ако този проблем на човечеството, сега коронавирус, беше станал преди 15-20 години, методите за диагностика беха 20 дена. След 20 дена лаборатория ще ти каже, че този човек е с коронавирус, защото трябва да се докаже коронавируса чрез култивиране на тъканна култура. Това, че науката вече е напреднала и може би в рамките на часове да дадем точна диагноза, е много голям успех на човечеството и на медицината. Какво значи бързи тестове? Навсякъде се говори неверни неща за тези бързи тестове, които масово човек, който не е запознат, е пленен от рекламата за тях. Първото неверно се казва, този тест доказва винаги наличието на болестта, независимо човек дали е болен или здрав, Докато аз казвам за генетичните тестове, че все пак трябва да има някаква клиника, поне носа да му тече, за да може да докажеш вирус. Значи първото неверно е, казват, няма значение от състоянието. Всички сега, ако си изследваме, тук веднага ще разбереме кой има вирус. Това е невярно, защото бързите тестове доказват наличието на антитела. А антитела, учи се в 8 клас, не гледайте учудено, в 8 клас на общообразователното училище се учи, това са, да, защитните белтъци на организма срещу инфекцията, които се появяват дни след развитието на тази инфекция. Значи първо, бързите тестове не са тези, които доказват началното състояние на заболяването. Второ, казват, че са много точни и въобще не се чака. Да, наистина, взимаш капката кръв, слагаш я в разтворител и след 10-15 минути виждаш едни чертишки, които много популярни станаха с тестовете за бременност. Това е много хубаво, но не е сигурно. Разбирате ли? Нямаме нищо против бързите тестове, но бързи тестове не решават стратегическите задачи на държавата да разбереме къде има и как се развива инфекцията. Когато скептично погледнахте за Плевен, какво се оказа? Че в Плевен вируса си се движи по пазарите и по обществените места и това, че нямаме стотиците и хилядите случаи като Италия, е много добре, но аз си го обяснявам това добре с все пак взимането на противоепидемични мерки и с това, че журналистите в България застанахте на страната на борците срещу инфекцията. Защото ако не се ограничат контактите на много хора на едно място и когато един човек може да зарази много, става ужасно като в Италия. Та за бързите тестове две неща. Нито са чак толкова точни, нито са чак толкова всеобхващащи да познаят винаги болния човек. Това са рекламни трикове, каквито може да видите за всяка хранителна добавка.
Ако имаме сега, ще го ви кажа. Да, всичките, особено в София, доказаните случаи, поне половината от тях имат връзка с преди доказани случаи. И те лежат във ВМР. Как? Ама какви са тия щуроти, които говорите? Нали, ако имаше заразени лекари от болница, щях да ви кажа първото нещо. Каза ви, в Светина Ум има болна, тя е неврологична болница, има болна с доказан коронавирус. Това е много сериозно. И тази болница в момента търпи сериозни противоепидемиологични мерки и ето, преди да дойдем тук, вече главният директор на столичната РЗИ вече беше там, въпреки че те от цяла нощ работят неговите хора. Това са сериозни неща, ние не си правим шега с това. Моля ви, не е нужно да уточняващи въпроси. Това са неща, които ще ви бъдат съобщени първо. Не от тук нататък. От средно тежко състояние нагоре. Да, това нещо е практика в цял свят. Сами разбирате, че това и това е добра практика, това е невъзможно да се поеме от здравната система, да всички, които са с диагностицирани, да, още повече пък деца, които пък нямат нищо сериозно. Ако има сериозни прояви на болестта, да, детето ще бъде прието. В София при доцент Мангъров, мисля, че да, той ги очаква. Обаче, ако няма...
Ами постоянно идват нови проби и да ви кажа, практиката на щаба е съобщаваме само положителни. Иначе дневно ми се обаждат лично 15 познати колеги. Какво стана с пробата? Казваме само положителните, отрицателните.
И веднага уведомяваме тези, които са ги изпратени. Това е да бъде ясно.
Да, химичния мерки, това ни е работа.
Информацията се изпраща до четирите лаборатории веднага в Министерство на здравеопазването. Има стройна система на оповестяване за тези случаи. Изобщо не става въпрос за телефона Иван Петкан Драган е положителен. Не, има си специална форма, която се попълва веднага. По имейл се изпраща и допълнително на хартиен носител, за да има строга отчетност в тези неща. Да. Да. Не.
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 Именно това е което.
Не. Не е сега. Сега е в момента, пак се, разбира се, разширява се противоепидемиологичното проучване, но става въпрос за възрастни, обикновени хора, които въобще никъде не са пътували, нито са имали някакви интересни контакти на първо четене. Нямаме такава информация, защо тези служители не са взели мерки, ами ви съобщават на вас. Много ми е интересно. Може би сте приятели в частен план. Да, защото мерките са абсолютно поставени не на пожелателна основа, а на задължителна основа. Включително към днешна сутрин може да отидете да проверите в залите за изпращане и за посрещане не се допускат лица с повишена температура. Мерим се температурата на всичките. Така че това съвсем не се връзва с това, което казвате. Потоците са абсолютно отделени. Има си термокамери, попълват се декларации. Не. Заповедта на министъра не пише, че се затварят фризьорските салони. Вие сте прочели последния апдейт, не пише нищо за фризьорските салони. Така че мисля, че фризьорските салони ще бъдат отворени. Още повече беше коментирано и това в щаба и в Министерски съвет, защото но все пак се отчете от женската половина на Министерски съвет, че там е с предварително записване, няма кръстосване на потоците, много така интересни, те изначали противоепидемиологични мерки имат, нали? Плюс това там целият инструментариум се обработва, дезинфекцира се и така нататък и не се получава струпване на хора, така че нямаше основания да лишим хората от това. Въпреки, че съм сигурен, че ще има отлив от посещение. Виждате, хората вече се усетиха и не трябва да, че не трябва да ходят много-много по улиците. Излишно. Ако може да се спести една прическа, може да се спести сега. Да? Втора градска, това е в... Да. Госпожа Фандъкова запозна щаба, че продължават да се подготвят. За сега не е нужно все още да я пускаме за болни, защото болниците, които са определени на този етап, са достатъчни. Още повече ние имаме ясни послания, че не всеки, който е заразен с коронавирус, ще бъде прият. Домашната карантина е изключително важен метод и който трябва да се реплицира навсякъде, защото и да се спазва. Точно заради това беше първите мерки, които са взети. Мисля, че много сериозно е това 5 години затвор и от 10 до 50 хиляди лева. Не случайно момчето дойде вчера на собствен ход. Иначе избягах панически преди това. Разбира се, че ще бъде тестван в интервал, той сега е под карантина, в интервал поне 4 дена, за да може да се поразвие вируса, иначе сега нищо няма да покаже. Те се остават по изначале всички карантинирани. Да. Дали ще бъде тестван, това не значи, че са освободени от карантина. Разбирате ли, че това е излишен въпрос сега? Да, други въпроси има ли или да приключваме? Приятна събота ви желая. Не се врете в болницата.
Брифинг на Националния оперативен щаб за мерките срещу коронавируса от 14 март. Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.